58พระแม่นาทูลถวายผ้าโปรดให้ถวายอชิตะภิกษุซึ่งต่อไปจะตรัสรู้ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในตำราศาสนาพุทธทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราชั้นอรรถกถาที่แต่งขึ้นโดยนักเขียนรุ่นหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลายครั้งที่เห็นอยู่ในภาพสาธกนั้นก็เป็นตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ปฐมสมโภชว่าเป็นการเสด็จครั้งที่สองสตรีที่นั่งอยู่เบื้องพระพักนั้นคือพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้าเพราะพระนางเป็นน้องสาวแม่ของพระพุทธเจ้านี่ว่าอย่างสามัญเมื่อพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์แล้วพระเจ้าสุทโธทนะทรงได้พระนางประชาบดีโคตมีนี้เป็นชายาตามท้องเรื่องว่าพระนางประชาบดีโคตมีทรงดำริเมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกนั้นพระนางไม่ได้ถวายอะไรพระพุทธเจ้าเลยคราวนี้พระนางจึงนำผ้าสาดก2ผืนยาว14ศอกกว้าง7ศอกเสมอกันไปถวายพระพุทธเจ้าปฐมสมโภชว่าฝ้ายนั้นมีสีเหลืองดังทองโดยพระนางปลูกต้นฝ้ายเองฝ้ายออกดอกมาเป็นสีเหลืองหม่นเสร็จแล้วทอเองจนสำเร็จแล้วใส่ผ้าอบทองนำไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับพระนางเสียพระทัยจึงไปหาพระอานนท์เล่าความให้ฟังพระอานนท์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงรับพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับทรงชี้บอกพระนางให้นำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดยอมรับอีกมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่หางแถวอาสนะสงสุดยอมรับท่านเป็นพระบวชใหม่นามว่าอชิตะยังเป็นพระปุถุชนแต่ในอนาคตปฐมสมโภชว่าอชิตะภิกษุนี้คือพระศรีอริยะซึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์สืบต่อไปที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับผ้าของพระนางประชาบดีโคตมีเพราะทรงต้องการจะยกย่องความดีของพระสงฆ์สาวกให้เห็นว่าแม้เพียงพระบวชใหม่ทรงศีลก็ควรแก่การรับของทำบุญของพุทธศาสนิกชนเพราะถ้าไม่ทรงทำให้เห็นอย่างนี้ใครๆก็จะถือว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะได้บุญแล้วเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานล่วงไปแล้วพระสงฆ์สาวกก็จะลำบากเพราะทัศนะดังกล่าว